vai visas vakcīnas nodrošina imunitāti pret COVID-19 pavēdiem?
Par visām vakcīnām mēs vēl nezinām, bet tās divas reģistrētās vakcīnas ir jau veikti pirmie pētījumi un skatīt atbildes reakciju, tad jā, viņas patreiz darbojās arī uz tiem diviem jaunajiem variantiem, kas ir no Lielbritānijas un no Dienvidāfrikas, pret šiem variantiem vakcīnu pasargā. Tad, kad tiks reģistrēta AstraZeneca, tad mums būs zinām arī šīs vakcīnas dati.
Man vairāk interesē, kā ir ar bērniem. Vai bērns var vakcinēt un vai tas vispār ir droši bērniem?
Pagaidām šāda vakcinācija pret COVID-19 bērniem nav plānota, bet nevis tāpēc, ka viņa nebūtu droša. Sākotnēji, kad vakcīnas tika veidotas un klīniskajos pētījumos skatītas, bērni nebija mērķa populācija, jo diezgan ātri mēs uzzinājām, ka COVID-19 bērniem nesagādā tādas būtiskas veselības problēmas kā pieaugušiem un īpaši gados veciem cilvēkiem. Un viņi nav reģistrēti pagaidām bērniem. Ja mēs zinām, ka visas reģistrētās vakcīnas viena no 16, viena no 18 gadiem, tāpēc, ja mēs pat tagad kādam bērnam, piemēram, ar nopietniem veselības traucējumiem gribētu šo vakcīnu iedot, jo mēs zinām, ka viņš var slimot smagāk ar COVID-19, tad tā būtu ārpus reģistrācijas lietošana, un tur būtu jāizsver riski un ieguvumi. Ņemot vērā to, ka iespējams kolektīvās imunitātes nodrošināšanai mums būs nepieciešams arī vakcinēt bērnus, tad daži no vakcīnu kandidātiem ir jau uzsākuši arī pētījumus efektivitātei un drošībai bērnu vecumā. Un patreiz jaunākie bērni, kas ir pētījumos, ir līdz 12 gadu vecumam. Bet uz jautājumu, vai viņiem vispār kādreiz būs jāsaņem šī vakcīna, patreiz nav atbildes.